Blaðsíða 24. Verkefni 1. Ræðið saman. Hvað finnst ykkur það að senda dýr í geimferðir? 2. Horfið á tunglið á heiðskíru kvöldi eða finnið mynd af fullu tungli. Teiknið eða skrifið það sem þið sjáið. 3. Búið til sögu eða myndasögu ferð ykkar til tunglsins. Hvað ætlið þið að taka með ykkur í ferðina? Hvernig komist þið til tunglsins? Hvernig umhorfs á tunglinu? Hvað ætlið þið að gera á tunglinu? Notið tímalínu til að hjálpa ykkur. Byrjun, svo gerist, síðan gerist, endir.